под звездите источницем се родила, в страна прекрасна и далечна. А съдбата уча странно ми отредила, името ми да се помни вечно. И докато слънце грее над земята, гласът ми като птицата крилата да лети над снежни върхове, пустини, цветни долини, морета сини. И като вятър тихо да нашепва приказки като живота стари, с прости думи истината да прославя, на доброто път сред хората да стори.
Защо си така неспокоен, Шахрияр?
Имам изненада за теб, Шахерезада. Ето, виж.
Каква изящна диадема! Цялата от злато и скъпоценни камъни. Не мога да й се нагледам. Събрала е сякаш дневния блясък на слънцето и нощното сияние на луната. Прекрасна е.
И струва колкото половината свят. Вземи я. Така най-добре ще разбереш колко голяма е обичта ми към теб.
Прости ми, не мисля като теб, господарю мой. Истинската обич не може да се премери или купи с което и да е богатство на света.
Нима не харесваш моя дар?
О, виждам, не разбра правилно думите ми. И добре, че вече е нощ, приятелю, когато иде ред на моите приказки, за да ти разкажа историята на Зайн и царят на джиновете. Тя ще ти открие това, което думите ми не успяха да сторят. Слушай, Шахрияр. Някога преди много години господар на Басра бил един могъщ и много богат султан. Колкото могъщ и богат, толкова справедлив и щедър бил той. Затова и народът му го обичал и почитал. Ала не бил щастлив и радостен живота на султана. Не бил, защото той и царицата му не. Вече устарявал, а султанският престол нямало кой да наследи. Мисълта за това не му давала покой. Затова един ден извикал всички глашатаи, които били на служба в двореца му, и им заповядал.
Разгласете надлъж и нашир, че вратите на султанския ми дворец ще бъдат отворени за всеки звездоброец, гадател или чител. Помогнат ли на мен и на царицата да се здобием с рожба? Богато и пребогато ще ги възнаградя.
До всички звездобройци, гадатели на пясък, лечители!
Султана на Басра известява! Платата ще е такава, каквато подобава на султан като него. Е, мъдри сред най-мъдрите, изкусни сред най-изкусните. Цяла луна изтече, откакто ви събрах двореца си. Верно. Всяка нощ отправяте взор към звездите, наблюдавате ги, изчислявате, после пак наблюдавате, ала досега нито с добра веста ме зарадвали, нито с лоша покрусили.
Навреме идеш, владетелю на Басра. Аз съм най-старият от всички тук, затова На мене се падна честа да ти съобщя.
Не ме мъчи с многословието си, звездобройцо, а ми открий по-скоро какво казват звездите.
На празна е била мъката ти, сияйни. Детето ти е вече на път да извести с плач появата си на бял свят.
Не зная. Не зная как да се отплатя на Бога за милостта.
Ще станеш баща на момче, сияйни.
А съдбата му? Каква ще е тя, звездобройца?
Ще се радва на дълъг, ала препълня с беди и премежде живот, сияйни. Притежава ли обаче смелост и мъжество да ги преодолее, ще стане най-богатият и могъщ цар на своето време.
Да, добре е един принц да изпита ударите на съдбата. Надвие ли трудностите, ще стане по-силен и по-мъдър. И още ще се научи да управлява справедливо и умно народа си.
Царицата роди син!
Султанът на Басра има вече наследник.
Има наследник.
Казват, красотата му само с тази на луната можела да се сравни.
Затова и Зайн се го кръсти.
А Зайн на езика ни означава красив.
Красив.
Принц Зайн. Красивия принц. Как хубаво звучи.
Беда. Заедно с радостта дойде и мъката. Султанът умира. Умира.
Ей, ти така си се развикал. Нима искаш да повръчиш светлия празник с очите си.
Повярвайте ми, султанът наистина умира. От двореца и да сега.
От двореца? Какво се случи?
Ами какво сега, когато му се роди син?
Царице. И това ми стига. Обичай го, грижи се за него и го учи да закриле бедните от богатите. Горко му, ако повярва на големците. Нека има вяра повече в народа си. Защото големците мислят само за себе си. Нека бъде справедлив и мъдър.
След тези думи султанът издъхнал. Минали години. Топовни изстрели и пишни празненства оповестили деня, когато принц Зайн станал пълнолетен и заел мястото на баща си. Той бил вече новият султан на Басра. Ала властта и богатството скоро така замаяли главата му, че той забравил често повтарените от майка му бащини съвети и мъдрите слова на своите учители, най-прочутите философи и учени на Басра. Отдал се на лек и прахоснически живот. Изгонил старите везири и велможи, заобиколил се с младежи като него. Харчил и пилеял богатството си без мяра, не се интересувал от управлението на Басра, не хаял за народа си.
На бунт!
На бунт!
Да вдигаме
бунт!
Не искаме! Какъв са там?
Не се грижи!
Не се грижи за нас!
На бунт!
Не искаме, дай!
Какъв султан е, що не се грижи за нас?
Какво е това оживление пред стените на двореца, скъпа майко? За какво се е събрал народът? Какво иска?
О, Зайн, ти си единственият господар на Басра, всемогъщ и всевластен, но...
Какво има?
Аз съм ти майка и имам смелостта да ти кажа истината, която другите от страх премълчават.
Всеки има своя истина, скъпа майко. Но що ми искаш? Ще те освободя от тежкия товар на мълчанието. Говори.
Народът вече не те иска за свой господар, Зайн. Доскоро едва успявах да възпра водачите му, да не го вдигнат на бунт и да те свалят от престола. Сега не зная дали това мога да сторя.
Бунт? Да се вдигнат срещу мен?
И знаеш ли защо, Зайн? Живееш лекомислено, синко. А всяко лекомислие се заплаща. Е, добре, че баща ти не е жив.
Но защо чак сега ми откриваш тази зла истина? Защо не ме възпря по-рано? Всеки човек, без разлика дали е от знатен происход или не, дали е беден или богат, дали е надарен с ум или лишен от този дар, може да сгреши. О, ако по-рано ме беше възпряла, трябваше да го сториш.
Зайн осъзнал заблуждението си. Повикал отново старите везири и вълможи при себе си, ала и те не могли да му помогнат да напълни изпразнената хазна. Добре, че царицата и този път, със своята доброта и мъдрост, успяла да възпре народния бунт. Клетият Зайн, мисълта за бъдещето не му давала покой ни денем, ни нощем. Но една нощ умората го надвила и той заспал. Присънила му се чудна долина. Дърветата, цветята, птиците, животните, всичко в нея било от злато. От злато, сребро и скъпоценни камъни. Тръгнал той, а насреща му беловлас старец.
Не тъжи, Зайн. Какво друго настъпва след тъгата, ако не радост? Няма зло, след което да не иде добро. Ако си смел и умен, какъвто досега не беше, аз ще те направя богат владетел. Толкова богат, колкото не е бил никой преди теб и колкото няма да бъде никой след теб.
Не зная кой си, но такава щедрост с нищо не съм заслужил. Тъкмо обратното.
Казах, само ако си умен и много смел.
Празни обещания да давам не искам. Кажи, какво трябва да сторя и сам реши накрая какъв съм.
Харесва ми отговорът и Зайн. Затова ме слушай внимателно и направи туй, което ще ти кажа. Вземи една здрава лопата и слез в подземието на двореца.
Предния ден бях там и с очите си видях. Само мрак и плесен, друго нищо няма.
Ти почни да копаеш, Зайн. И копай, копай, докато намериш това, което ще те направи богат. Много богат, Зайн. Най-богатият.
Не, не ме е страх. В подземието.
Зайн, Зайн. Събуди се, отвори очи, Зайн!
Къде? Къде съм?
В прегръдката ми, сине. Ала доскоро беше пленник на лош и страшен сън.
Лош сън?
Да, бълнуваше и се мяташе като пеперуда паднала в мрежата на паека.
Не е лоша, чуден беше сънът ми. Един старец ми предрече богатство. Да, аз пак ще бъда богат. Много богат.
Не вярвай в сънища, Зайн. Измислица са те и са пълни с какви ли непразни фантазии. Виж, ако вярваш в себе си, е друго. Тогава можем да се надяваме да постигнем нещо.
Не, старецът не ми се яви напразно. Не вярвам да ме е лъгал. Пък И поръката му не е трудна. Нека двама с теб слезам в подземието. Тък му ще ме светиш. Мракът сякаш лази по тялото ми. Целия съм настръхнал.
Послушай ме, Зайн. Не вярвам да открием нещо в това забравено от хората място. Не виждаш ли, превърнало се в убежище на бухали и кокомявки само? А може би има и отровни змии. И гущери. О, да, усещам как ни дебнат изпод плесенясалите камъни да си вървим, Зайн. По-скоро да се махаме от тук.
Докато не претърся всичко наоколо, не мисля да си вървя. Ще започна от тук.
Нека си вървим, Зайн.
Да си вървим? Когато открих това, което търся, лопатата ми опря в нещо твърдо. Ами да, виж. Бяла мраморна плоча с златна халка в среда.
Отмести я, Зайн.
Богатството, което ми обеща, не знае не е старец. Сигурно е под нея. Ама че тежка била.
Е, къде е богатството ти, сине? Само една огромна черна дупка зее пред очите ни.
Я виж по-добре.
А, стълби!
Да, те ще ме отведат при него. При богатството ми, скъпа майко.
Ох, страх ме е, Зайн. Идвам с теб. Къде попаднахме, Зайн?
О, не съм виждал по-прекрасна дворцова зала от тази. Стените от мрамор, таванът от яспис с малахитови корнизи.
О, Зайн!
И празна. Само тежки, златоткани килими покриват пода.
Пропусна делвите, Зайн. Една, две, три, осем. И всичките ахатови.
Но те са пълни със злато. Пълни със злато и какви ли не скъпоценности. Само последната има друга, по-малка делва, пак ахатова. Нещо в нея дрънка.
Обърни я с гърлото надолу.
Ключ. Златен ключ.
Тук има две врати. През едната влязохме, може би е за другата.
Ще опитам да я отворя. Ето ни в друга. Стократно по-разкошна и по-великолепна зала от първата. Ала вместо делви има статуи. Пак осем.
Не. Как да повярвам на това, което виждат очите ми? Всяка от статуите е изваяна от голям скъпоценен камък.
Старецът не ме е излагал. Тези статуи са безценни.
Така е, Зайн. Затова искам да се закълнеш, че няма да пропилееш и това богатство, както пропиля бащиното си наследство.
Вече узнах докъде ворят лентяйството и прахостничеството. Затова, без да мисля, се заклевам и грош да не пропилея на вятъра, скъпа майко.
Хубаво е, че си взимаш поука от сторените грешки, Зайн. Поумнял си. А и смелост не ти липсва.
Но това е гласът на стареца, който навести съня му.
Зайн, други го освен нас не виждам тук.
Ей, старче, покажи се. Еви ми се пак. Къде си?
Не си правете труда да ме търсите. Невидим съм за очите на малкия човек аз. И невидим ще остана.
Кажи ми тогава поне кой си, благодетелю наш?
Не, сега не мога да сторя това.
Защо, благодетелю?
Не съм те изпитал достатъчно, Зайн. А и това, което нарече безценно богатство, е нищо в сравнение с онова, което можеш да получиш.
Не дей, благодетелю. Като майка те моля, не изкушавай сина ми.
Прости ми, скъпа майко, но смелостта и мъжеството ми сега са по-силни от сновния ми дълг и обич.
Има още една статуя, Зайн. Тя сама струва колкото 20 от тези тук. Ако пожелаеш да се здобиеш с нея, иди в Египет и намери Мубарак. Той беше роб на баща ти и ще те научи как да откриеш последната статуя. В Египет Мубарак е много известен и първият човек, когото срещнеш, ще ти посочи къде да го намериш. И помни, ще успееш само ако си достатъчно смел и умен. Желая ти сполука, Зайн. С Богом!
С Богом, не знай ми благодетеля. Сега още тръгвам за Египет.
Зайн, пътят до тази страна минава през пустинята. Сам не знаеш колко опасности крие той. Откажи се, сине!
Не се опитвай да ме отклониш от пътя, който може би сам Бог иска да следвам.
Тогава поне не бързай толкова. Слънцето скоро ще потъне зад възвишенията на запад. А мъдрите хора вземат важни решения и предприемат големи дела винаги в началото на деня, когато слънцето иде, а не когато се отива.
Този път Зайн послушал майка си. Останал да пренощува в Басра, а в ранната утрин на следващия ден поел пътя за Египет. Пътувал дни и нощи, какви ли не премеждия, от страшни по-страшни преживял, докато най-сетне влязал в Кайро, главния град на Египет. Слънцето отдавна било залязло и луната като пълновластна господарка греела на обсипаното със звезди небе, когато Зайн прекрачил прага на един крайпътен хан. Той толкова бил уморен и изтощен от пътя, че само щом седнал и опрял гръб на една стена край огъня, веднага заспал. Ако бях тогава там, сигурно щях да му кажа: леки и приятни сънища, Зайн. Почини си добре, че колко премежди още те очакват, ако знаеш. Когато светлината на деня разбудила Зайн, първото, което сторил, било да попита ханджията къде да намери Мубарак. Срещу една жълтица, ханджията наредил на един от слугите си да го заведе до къщата на Мубарак. Ах, какво било учудването на Зайн, когато слугата му посочил не каква да е къща, а истински дворец. Почукал Зайн на вратите му. Отворил му по-черен от нощта роб и след като му се поклонил, го повел към вътрешността на двореца, където Мубарак бил поканил най-видните хора на Египет да обядват заедно.
Простете ми, че прекъсвам той, което и Бог дори не смее да прекъсне, добри хора, ала търся господаря на този дворец, Мубарак.
По дрехите и по вида ти съдя, отдалеч идеш, момко, а за изнорен пътник не е грях да прекъсне обеда на другиго. Аз съм Мубарак. Кажи, какво те води при мен?
Син съм на султана на Басра.
Не се опитвай да ме мамиш, момко. Султанът на Басра няма деца и това е най-голямата му мъка.
Аз се бях родил, когато той се разболя и умря.
Лоша е веста ти. Не знаех, че умрял. Почакай, а ти на колко си години?
На 26.
Може наистина да си му син. Точно толкова години не съм чувал нищо за него.
Може би, ако ти кажа за какво съм дошъл, ще повярваш напълно, че съм негов син.
Говори тогава.
В подземието на двореца в Басра има две тайни зали. В първата зала стоят
заключени 8 ахатови делови. Във втората 8 статуи от скъпоценен камък. Дошъл съм да ми помогнеш да намеря деветата.
Ти наистина си негов син. Тайната, която ми откри, знаехме само ние двамата. О, господарю, позволи на своя верен слуга да целуне ръката ти.
Мобарък, абе какво правиш? Абе ти, който си толкова богат, на колене пред този непознател?
Не се чудете, гости мои. Аз бях роб на неговия баща, султанът на Басра. Той беше мъдър и справедлив владетел. Подари ми свободата. На нея и на ума си дължа своето богатство и вашата почет сега. Ала, робска е душата на роба.
Стани, Мубарак. Ти не си роб и можеш да разполагаш със себе си, с богатството си, с живота си.
Що ме така? Послушай ме, господарю. Не търси деветата статуя. Събрави за нея. Не го ли сториш, излагаш се на смъртна опасност.
Мубарак дълго увещавал Зайн, ала напразно. Красивият принц бил непреклонен. Затова Мубарак извикал слугите си и им заповядал да приготвят всичко за дългия и опасен път, който ги очаквал. Когато всичко било готово, двамата яхнали по едно муле и скоро напуснали очертанията на Кайро. Пътували дни и нощи. Нощи и дни, докато най-сетне стигнали до едно голямо езеро.
Господарю, сега трябва да събереш цялата си смелост.
Не виждам нищо страшно, Мубарак, пък и страхът е за страхливците.
Вече сме във владенията на този, от когото си дошъл да искаш безценната статуя. След малко в езерото ще се появи чудна лодка, цялата от сандалово дърво, с златен обков по краищата. А лодкарят ти, той е още по-чуден и страшен.
Няма да ме върнеш от пътя ми, Мубарак.
Лодката, господарю, иде!
Мубарак, лодкарят има слонска глава.
Предупредих те, господарю. Сега ще ни вземе с хобота си и ще ни настани в лодката.
Но ние ще потънем.
Само ако проговорим. Една дума да промълвим и лодкарят ще ни прати на дъното за радост на хищните риби. Хайде, Зайн, остави на слона да те пренесе с хобота си в лодката. След тебе той мене ще пренесе в нея. И забрави, че можеш да говориш.
Справо се оплакваш, Мубарак. Не се отнесе достатъчно вежливо с нас, лодкарят.
Достатъчно вежливо ли? Та той със всичка сила ни изхвали на брега с хубота си. Така се натъртих.
Огледай се, Мубарак. Само се огледай и лошите те мисли на часа ще изчезнат. Попаднали сме на дивен остров.
О, красотата е опасна и измамна. Тя приспива сетивата ни.
На където и да погледнеш. Отрупани с цвят портокалови и лимонови дървета. Палми. Величествени баобаби. И цветя. Каквито и на сън не съм виждал. Това сигурно е раят, Мубарак.
О, и раят престава да е рай, ако в него те очаква да срещнеш смъртта си.
Не бъди толкова черноглед, Мубарак.
Все пак, премеждията ни станаха с едно по-малко.
Ей, Мубарак, ще ми кажеш ли какво блести и заслепява очите ми насреща?
За замъка на хълма ли говориш? Той целият е от изумруди, рубини и злато. Затова блести така силно на слънцето.
Може би в него ще открием това, което търсим.
И да,
и не, господарю. Много е важно как ще ни посрещнат в него. От това зависи дали ще изживеем живота си или не. Помисли, Зайн, не е късно да се откажеш.
За нищо на света, приятел.
Тогава готви се за нови, още по-страшни премеждия, господарю.
И двамата, Мубарак и Зайн, поели по една тясна и много стръмна пътека към замъка. Щом го наближили, видели, че дълбок ров ограждал дебелите му каменни стени от всякъде. Не мислили много, а тръгнали да го обиколят, за да се убедят няма ли някъде лодка, брод или мост, които да ги отведат в замъка. Най-сетне забелязали мост, дълъг 150 и широк 50 лакти. Пазили го войници, джинове. Те били толкова страшни, че видът им спокойно можел да смути и най-храбрия. В ръцете си държали дълги копия, бляскащи на слънцето като светкавици.
По-страшни са от чудовища.
За да преминем моста, трябва да ги преспим, господаря. Дали ще успеем, не зная, но повтаряй след мен това, което аз правя. Бръкни в пазвата си и извади четирите кърпи от жълта куприна.
Което взехме на тръгване?
Едната навий около кръста си като пояс.
Като пояс?
Другата метни на раменете си. С третата покрий главата си.
А четвъртата?
Тя ще ни влезе в работа по-късно. Готов ли си?
Да, Мубарак.
Върви тогава право през моста. Жълтият цвят на куприната има вълшебна сила. Той ще приспи джиновете. Разколебаеш ли се обаче и речеш ли да се върнеш, кърпите ще загубят вълшебната си сила и джиновете ще пронижат гърдите ти с дългите си копия. Ако си запомнил всичко, да тръгваме.
Да, да тръгваме, Мубарак.
Е, вече можем да си обдъхнем.
Успяхме, Мубарак. Успяхме да преминем невредими моста, приятелю.
Прибързана е радостта ти, господарю. Верно, с джиновете се справихме, ала най-страшното сега ни предстои. Бързо постели четвъртата кърпа на земята, господарю, и коленичи на нея, иначе вятъра ще те отнесе.
Стана тъмно като нощ. Грамотевици карат земята под нас да трепери.
Царят на джиновете иде. Моли се, господарю. Моли се да не си яви в прекрасния си образ, чие видени се като чудовище с нас е свършено. Това ще е последният от земните ми дни.
И като чудовище да не се яви, хич и не мисля да бягам, Мубарак.
Смелостта и мъжеството ти ме радват, Зайн. Напомнят ми за баща ти.
Царят на джиновете, в прекрасния си образ, спасени сме, господарю.
Какво те накара да изложиш живота си на толкова опасности, за да дойдеш при мен, Зайн?
Усмирих се да наруша покоите, за да те помоля и мен да покровителстваш както баща ми, всемогъщи и за...
Само те изпитвам, Зайн. Зная всичко. Аз бях старецът, който ти се яви на сън и те научи какво да сториш, за да станеш най-могъщия и най-богатия владетел на земята.
Чули, Мубарак? Той е бил моят благодетел.
Чух, господарю, но нека видим каква ще е волята на царя на джиновете по-нататък.
Аз обичах баща ти, Зайн, и всеки път, когато идваше тук, за да ми изрази почитта и уважението си, му подарявах по една от онези статуи, които сега ти притежаваш.
Не зная как да ти се отплатя за щедростта, всемогъщи.
На него аз бях обещал да те взема под свое покровителство и да ти дам деветата статуя. Тя надминава по красота и по стойност онези, които имаш.
За нея съм дошъл.
Мълчи, господарю.
Ще я имаш, Зайн, но в замяна искам да ми доведеш девойка, която няма равна на себе си по хубост и е по-чиста от планински кристал.
Това ми прави чест, всемогъщи. Ала как ще се увере, че девойката притежава всички тези дарове от Бога?
Ще ти дам едно огледало, Зайн. Намериш ли девойка, чиято красота е достойна за мен, погледни в него. Ако потъмнее, Зайн, колкото и хубава да е тя, умът ѝ е като на врабче и само лоши мисли се въртят в главата ѝ. Остане ли чисто, тогава, Зайн, и тя е чиста. Не я искам да доведеш.
Заклевам се, всемогъщи.
Едно забравих. Пази се да не я обикнеш, Зайн. Сториш ли го? И на край света да си ще те намеря. Нея ще взема, а теб ще убия. Това трябва да помниш, Зайн. А сега да се сбогуваме.
И Зайн, и Мубарък се сбогували с царя на джиновете и поели пътя обратно към езерото. Там вече ги чакал лоткарят със слонската глава. Взел ги в лодката си и ги пренесъл на другия бряг, където мулетата им кротко си пасели. Метнали се двамата на тях и право в Кайро.
Кайро е градът на градовете, господарю. Чудото на света. Единствено в него ще откриеш девойка, достойна за царя на джиновете.
Посъветвал Мубарък младия Зайн. И наистина, Кайро бил пълен с девойки една от друга по-красиви и по-прелесни. Но всеки път, когато харесвал някоя и изваждал огледалото, то потъмнявало. Образът на нито една девойка не останал чист.
Вече губя надежда, Мубарък, че в Кайро ще открие девойка за царя на джиновите.
Търпението е човешка добродетел, господарю, а и девойките в Кайро съвсем не са се свършили.
Може и да са се свършили, щом старици като тази на сгарата почнаха да идват.
Добри ли сте? И денят ви да е добър.
И на тебе, старо. Какво те води при нас?
Чух, девойка за невеста търсите.
Право си чула. Но защо ти идеш тогава?
Защо иде ли? Сватовница искам да ставам.
Сватовница на кого?
Знам една девойка. Хубостта й с нищо земно не може да се сравни. А и ти, принце, какъвто си красавец, лика при лика ще си бъдете двамата.
Но девойката не е...
Мълчи, господарю, не издавай, че за царя на джиновете вече е отредена. И без друго ти ще си жениха.
А колко е добра и целомъдрена, да знаете. Баща й беше везир, но се отказа от поста си, за да възпита сам дъщеря си.
Думите ти за истина не мога да взема, докато не я видя.
А, няма нищо по-лесно от това, принце.
И наистина, пред вратите на двореца на Мубарък имало три носилки. Настанили се в тях и потеглили към дома на девойката. Ала когато стигнали там, от старицата нямало и следа. За връщане назад обаче не можели и да мислят, защото везирът вече бил излязъл да ги посрещне. Поздравил той Мубарък и Зайн с добре дошли и като разбрал за какво идат, наредил да доведат дъщеря му. А когато девойката влязла и вдигнала вуала си, Заин ахнал от удивление. Никога до тогава не бил срещал подобна хубост. Извадил той бързо вълшебното огледало и погледнал в него. То не само, че не потъмняло, а така заискрило, че заслепило Заин.
Дали ще намеря друга като нея? Ах, защо не мога да я взема за себе си? Защо трябваше да се заклевам пред царя на джиновете? Защо? Защо?
Тързал се Заин, но после размислил и решил. Пратил да повикат кадията и веднага отпразнували годежа, а после и сватбата.
Трябва да тръгваме, господарю. Намерихме каквото дирехме.
Да тръгваме? Толкова скоро?
Една цяла луна изтече, господарю. Ай, само слепия не би забелязал с какво възхищение и обич гледаш девойката.
Но нали тя за мен се омъжи, Мубарак?
За царя на джиновете е тя, Заин.
О, Мубарак, ако знаеш какво щастие ми носи любовта към тази девойка, щеше да ми простиш и да ми разрешиш да я взема със себе си в Басра.
Не, господарю, пази доверието, което ти е дадено. Заради тази девойка може да те постигне такава беда, че да съжаляваш цял живот. Пази дадената клетва и не се поддавай на съблазънта. Не го ли сториш, ще изгубиш честа си.
Тогава я дръж далеч от очите ми.
И направили. Заин със свитата си отдалеч следвали кервана с Мубарак и прекрасната девойка. Така Заин не чул и риданията и отвеста, че отредена не на красивия принц, а на всемогъщия цар на джиновете. А когато стигнали при него и той е видял, ето какво казал на Заин.
Девойката, която ми доведе, е повече от красива. Върни се в двореца си в Басра. Ще намериш деветата статуя на мястото, където са и останалите.
Заин се поклонил на царя на джиновете и заедно с Мубарак, който се заклел да му служи верно и предано, докато е жив, се отправили към Басра. Пътували много дни. И през всичкото време Заин не преставал да тъжи и да мисли за девойката и за необикновената й красота. А когато пристигнали в Басра, Заин разказал всичко на майка си. После с нея и с Мубарак се опътил към подземието на двореца.
Аз удържах на думата си. И макар живота ми без девойката, която обичам повече от всичко на света, да не струва и грош, искам да видя дали и царят на джиновете е удържал своята. Отвори вратата, Мубарак.
О, господари, погледни!
Каква прекрасна девойка, сине!
Същата, за която си ожени, която толкова много обичаш.
О, прекрасна! Вече никога и на никого не бихте дал. Не бихте сменил за никакви скъпоценности, нито дори за целия свят.
Вземи я, Заин. Аз изпратих старицата да ти я посочи, но ти сам извоюва правото да си с нея. Тя е деветата статуя, която ти бях обещал, Заин.
О, тя е по-хубава и по-скъпа от всичките всемогъщи. Няма друга, като нея на света.
Пази я тогава, Заин. Обичай я и се грижи за нея.
Заин послушал съвета на царя на джиновете, Шахриар. Обичта на двамата приличала на непресъхващ извор, и те живели честито. Докато не ги посетила онази, която слага край на всички земни наслади и разделя завинаги тези, които се обичат.